قلب اون اکسن دگستی آل دمان تیم بکنو سو دواله دا عدن قلب تا یه غرف که بیوه او دا کبی امان سا واشنطن دگستی آل و قلب خمیس ها بیش نومبر سنت قلب دو کنی سده یلوات کنا وسدح يلبات واحد نقد في سنة إنسان موجود هكذا قامن اللي يطبعن كأي يسرال يطبعن كميتر بان يبقى نبيه وسمال بعد كم حن إذا عد قلبتي ورك بيه ينسو جدنا يا أنا جو إبراهيم حسن دندوري هذا بدأ أذكر في سنة دونتان إذا عد قلبته ورك بيه وح كم ده guddigii ay Puntland u xilsaartay wax ka bedelka heerkii doorashada oo go'aan kala qaatay iyo gudoonka baarlamaanka oo ka hor yimid waxa kale oo aad maqal doontaan bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Eritrea
tan xiriir diblomaasiyadeed ee Eritrea oo safaarada ee Dabsatan waa muhiim waxay ka dhigan tahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhawaada guud ahaan saas macnahaas ee safaaradu leedahay gaar ahaan hadda inaga Eritrea waxaynu nahay isbahaysi darsin ay mandiqad baynu ka wada tirsannahay
xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhawaad 2 milyan oo qof ay saameeyeen roobka iyo daadadka ka dhacay dalka isla markaana ay ku dhinteen 96 qof tiradan ayaa waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib kulankii golaha wasiirada oo looga hadlay maanta roobka daadadka wata ee ka dhacay Soomaaliya amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada kulankan ayaa warbixin looga dhigistay hay-adda maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta gurmadka dadka ay saameeyeen daadadku waxaana ay ugu baaqeen hay-adaha gargaarka iyo bulshada Soomaaliyeed in la caawiyo dadka ay saameeyeen roobka ayaa lagu yiri warbixintaasi heshiis afar maalmood oo xabo joojin ah oo qasda ka dhaqan geli lahaa iyo sii deynta dhowr la haystayaal oo ay kala haystaan muntadiinta Falastiin iyo Falastiiniyiin ku xiran xabsiyada Israa'iil ayaa waxaa la sheegay in ay u muuqatay mid aan meel marin sarkaal sare oo ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay inaysan dhaqan gelinin ilaa iyo Jimcaha maalin kadib markii hore loo shaaciyay horumarka diblomaasiyadeed ayaa u ballan qaaday xoogaa gargaar ah 2.3 milyan oo Falastiiniyiin oo ku nool Qasa kuwaas oo u adkaystay duqeymaha Israa'iil ee toddobaadii socday iyo sidoo kale qoysaska Israa'iil oo ka baqaya masiirka eheladooda lagu qabsaday weerarkii Hamas 7 Oktoobar ay ku qaaday Israa'iil oo dhaliyay dagaalka la taliya amniga qaranka Israa'iil Hana Gabri ayaa waxa uu ku dhawaaqay dib u dhac ku yimid xabjoojinta iyadoo aan la sheegin wax sabab ah afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansar ayaa waxa uu sheegay in wada xajoodayaasha weli ay ka shaqeynayaan sidii uu abuur lahaayeen shuruudo ku habboon xabjoojinta iyo isdhaafsiga arrimo dhowr sida uu sheegay afayeenkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay dhanka badda ay ku riday gantaal nooca balistik ah balse ay u badan tahay in riditaankaasi uu fashilmay habeennimadii xalay saacado kadib markii Seoul ay sheegtay inay dib u bilaabi doonto ilaalinta khadka hore ee hawada si ay uga jawaabto dayaxa gacmeed basaasa ee Kuuriyada Waqooyi daliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa war kooban oo ay soo saareen maanta ku sheegay inay ogaadeen gantaalkaasi in laga soo riday gobolka caasimada Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Koonfureed ma aysan bixinin wax tafaasiil ah oo dheeri ah sida nooca gantaalkaasi la soo riday iyo waxa ku dhacay. Riddada gantaalkaasi ayaa waxay ahayd hubkii ugu horreeyey ee Kuuriyada Waqooyi ee la ogaado in ka badan laba bilood. Horaantii Arbacadii, Kuuriyada Koonfureed waxa ay ku dhawaaqday inay go'aansatay inay qayb ahaan joojiso, islamarkaasina ay hakiso heshiiska u dhexeeya oo ay dib u bilowdo ilaalinta khadka hawada ee hore. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Guddiga loo xilsaaray xeerka doorashada ee Puntland ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in ay soo jeediyeen in la hakiyo xeerka, waxaana buuq u hareeyay fadhigii maanta la filayay in ay ka soo jeediyaan warbixintoodii guddiga, waxaana guddoonkaasi ay fasaxeen baarlamaanka.
Guddoonka baarlamaanka ayaa ka hor yimid soo jeedinta guddiga markii ay u gudbiyeen guddoonka arrimaha ay soo gaareen oo ay doonayaan in ay la wadaagaan baarlamaanka, taasoo u cuntama weyday guddoonka baarlamaanka isla markaana dib u dhigay ilaa maalinta Axadda kadib dib u eegis.
Saaga waxay ahayd sida uu xeerosaadka golaha wakiiladu qabo qodobka 8-aad, farqada 5-aad oo ah inta labaad inay guddigu xeerka kusoo sameeyaan wax ka bedel markii ay kusoo sameeyaan xeerkana golaha loo keeno si golahu uga doodo qodob la aasiyo. Odanayaal, kaa bedelkeeda guddiga xeerkeedii wax ka bedelkiisi may keenin, laakiin waxay noo soo gudbiyeen qoraal kaa kooban, laakiin waxu ka bedelo xeera anagu mahayno. Sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay xeerkii aan guddiga kala wareegno anagu gacanta ku qabanno insha allah ilaahay kariim. Maanta iyo biyo jimcaha iyo sabtidana aan ka baaraan degno xeerkaas iyo qaabkii aan u maarayn lahay insha allah ilaahay kariim. Aan tashi tibogun isugu noqonaa dhibaataana guddoonka golahana insha allah maalinta axadda jawaab aan ku soo celinno.
Dhanka kale, guddiga oo warbaahinta kula hadlay bannaanka baarlamaanka ayaa sharaxay arrimihii ay isla qaateen halkii laga sugayay go'aan wax ka bedelka xeerka sida ay saxaafadda la wadaageen.
Mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo murwowi, guddiga gaarka goluhu u xilsaaray xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka 64-aad faqradda 1-aad ee dastuurka dowladda Buuxda, qodobka 58-aad faqradda 5-aad ee xoraasaadka golaha wakiilada wuxuu akhriskii 2-aad ku sameeyey xeerka doorashooyinka dowladda Puntland. Wuxuu la akhriyey dastuurka iyo xeerarka saamaynta ku leh. Sidoo kalena guddigu wuxuu la kulmay ururada haweenka, culimada bulshada rayidka, wasaaradda arrimaha gudaha, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha. Haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib, guddigu wuxuu soo jeedinaya kow, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44-aad qodobka qodobadiisa 44 56-aad iyo 81-aad ay iska hor imaanayaan markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimada, xildhibaanada, bulshada rayidka, haweenka waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan, markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto, markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan ismada dhaqanka iyo waxgaradka kale. Guddigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelyo ee taagan. Waxaa saxiixay 12 xubnood ee guddigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halkaa ku wada yaalay.
gudoomiyaha guddiga Sadaq Abshir Garaad ayaa sheegay in ay xeeriyeen arrimo badan iyagoo soo xiganayay inay arkeen dhinacyo kala duwan oo bulshada oo walaac iyo cabsi ka muujinayay xeerka sida ay hadalkooda ku sheegeen.
Guddigu sida caadiga ah waxaan la wadaagnay guddoonka baarlamaanka golaha si aanu la wadaagno guddiga iyaga oo 12 go'aanka waa saxeexnay. Wixii aanu arkanay maslaxadda Puntland iyo talooyinkii mujtamaca reer Puntland ee kala duwan qoraalka waa la akhrin doonaa, saxaafadda waa loo qaybin doonaa. Markii aanu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka, guddoonku iyagoon wax jawaaba nasiin, waxay ku jawaabeen guddigii waa kala laabanay kalsoonidii aanu xeerka ugu dhiibnay. Ma garanayo waxay gansadeen. Aad baan uga xunnahay guddiga baarlamaanku ka mid yahay xubnaha guddoonku waa xubnaha naga naga mid oo aanu u dirsanay inay shirka noo hagaan. Awood gaara ma leh sida qaalibka ah xukuumadaha xukuumadda hoggaanka xukuma isagaa magacaaba, laakiin baarlamaanku waxay ku shaqeeyaan xubnaha shirguddoonku wuxuu ku shaqeeya wax baarlamaan way uhay doonayaa. Kadib markii aanu arrintaa la wadaagnay saan balanto ay ahayd rabnay aan baarlamaanka arrinta aanu soo jeedinta u gudbino talooyin kale ay qayb ku ahaayeen. Shirguddoonkii waxay diideen inay shirkii u gudbiyaan soo jeedintayadii, kadibna fasax aan la isla ogeyn bay keligood go'aansadeen. Waxayaan shirku waa xidhan yahay ilaa iyo axadda, iyagoo diidan taladii aanu ka soo jeedinay guddigayaga gaarka ahaa xeerkii doorashooyinka ee aanu muddada ku simay 15 bisha ilaa maanta aanu gacanta ku haynay. Talada iyadoo ay ku salaysan tahay maslaxadda Puntland, talooyinkii shacabka nooga yimi, talooyinkii culimada nooga yimi, marxaladda aynu hadda ku jirnay ee amni darro iyo shakiga iyo khilaafaadka siyaasiga ah, taladii aanu islahayn waa laga badbaadayaa. Oo ujeedka iyagu u ahaa Puntland nabad ah, is-ogol, doorasho heshiis lagu yahay, natiijadeedana la wada aqbalo sida ay u dhici lahayd. Waxaa warqadda akhriyaya oo hadda gacanta ku haya saaxiibkii Cabdiraxmaan, intaas aanu saaki dadka la wadaagana. Waxaan ku darayaa baarlamaanka Puntland wuxuu wakiil ka yahay shacabka reer Puntland in lagu suureeyo meel nabadgelyo darada shacabka lagaga shaqeeyo. Aad baan uga xunnahay, waxna qabtana maaha. Dareenka shacabka Puntland nabadgelyadooda, xasiloonidooda, dowladnimadooda, iyadaa Puntland wax dhibaato ka dhicin, dadka walwalaya cid kasta oo walwal guud qabta ama qurbajoog ahaato ama dadka shacabka ahaatee, baarlamaanka Puntland wuxuu taagan yahay nabadda iyo xasiloonida iyo jiritaanka dowladnimada Puntland. Waxaanu u taagnaan doonaa oo dadka aanu kala hadlanaa ilaalin qaxina soo laabtaan cid dadka cabsi gelinayaale ay ka daya cabsi gelinta wax shacabka nabadgelyadiisa dhibaato ku noqonaya iyo wax khilaaf siyaasadeed oo xal u baahan sii u hurinaya, annaga gacanta iyada ka soo bixi maayo. Idinka golahan iska leh, waxaan rabnaa dadku inay golaha ka caarin oo ka qixin lagu bajine golahoodii dareenkooda ku shaqeynaya inuu yahay.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soconaya dadaallo ay wadeen haweenka, culimada, waxgaradka iyo dhaqanka, kaasoo cadaadis lagu saaraya baarlamaanka inaysan soo gaarin go'aan hurin kara dagaal dhaca.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA.
dhegeystayaal wala nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington idaacaddeenni galabnimo. Soomaaliya ayaa waxaa muddooyin isxigxiga ay la kulantay abaartii ugu darayda oo muddo 40 sannadood ka badan soo marta. Markii abaartii laga baxay oo macluul laga baqayna laga baaqsaday, ayaa haddana waxaa ku dhuftay daadada roob ka dhashay dabeylaha El Nino, kuwaas oo si weyn u saameeyey dhulka webiyadu ay maraan. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan looga soo diray beledweyne.
Isbeddelka dhanka cimilada dunida saameynta weyn ee ka dhalatay waxaa laga dareemay qaybo ka mid ah gobollada dalka, haba ugu darnaadeen deegaanada ay maraan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Magaalooyin badan waxaa qarqiyay biyo daad ah. Waxaa isbeddel uu ku yimid habnooleedkii dadka, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka. Dad lagu qiyaasay ilaa 2 milyan oo qof ayay saameyn ku yeesheen fatahadaha ka jira dalka. labadii toddobaad ee la soo dhaafay magaalada Baladweyne waxay isu beddeshay sida meel jasiirad ah. Marinada magaalada lagu soo galo ama lagaga baxo waa biyo dushood. Waxaa lagu adeegtaa doomo kuwa ku shaqeeya qaab samafal ah iyo kuwa ganacsi oo qudaarta iyo dadka lagu daabulo. Abdullahi Cabdi Qofiyo waxa uu leeyahay mid ka mid ah doomaha qudaarta lagu daabulo. Waxa uu si kooban iga warramay sida ay ku shaqeeyaan.
Hay-adaha doomaha ugu soo rideen moogtaas?
Waa sax.
Hay-adaha doomaha ugu soo rideen aniga ma ka saarno, ma ka warramo si wax u qaadanay ma sheegi karin, ma garatay. Wixii markii adi ogtahay aan wax laga sheegi karaa soo maaha. Doon hadda aniga kabxalina jirto, kabxalina qodax soo qaadayso, aniga leeyahay. Kabxalina ka soo qaaday kaliya keenaysa. Waa qudaar. Qudaartii xagga laga qaado ah. Marmar qudaar soo fikiray waxaa imaanaysana buundada imaanay. Oo qudaartii buundada laga tirsadeen mowqaad adduun waxaa qaaday ilaa adduun geyno ah. Marmar markii waxaa jirta dad oo micnaha markii hada haysin oo biyaha ka qaxaya adduun waxa si qaada lacana kama qaado qudaar adduun qaar qod. Maama ka aasi kaad aniga mi yani qudaar waa dad qudaar ay ugu arimbo. Qudaar leh dadow ah. Hadda qudaar waxa jirta kaxna jirta macnaha. Mid aniga kaba leh soo qaaday macnaha kaba leh ma soo qaada ma sii xal keenay ila kaliyo. Taqna shuu gojayo.
Inkastoo biyo xoog leh ay joogaan magaalada, haddana waxaa jira dad ku dhiirada in daafaha magaalada ay u baxaan iyagoo raacaya doomaha ganacsi, iyagoo maanka ku haya khatar kasta oo ay wajihi karaan.
Ani magacayga maxaa la yidhahdaa Cali Cumar Cabana, anoo ku nool magaalada Baladweyne, xaafadda Holwadaag. Marka miyow annaga biyaha markii nasoo galeen, markuu u warey biyaha markii nasoo galeen kow magaalada Afkada ay naga qabsadeen gudihiiya markii soo laabteen, annaga marka meel si ku baxnaa gara waaynay dooman oo dad shaqsiyaad leeyihiina ilaahay noo sahle oo matoore dadka buurahaasay wada degay laba buur oo soo horjeeda ilaa biitaalasankiisa ilaa hadar deero dhan dadka halkaas ay dada indha jeediya doon mudoor la shaqsiyaana iskale wax maamul in waxaas midna layihin maaha wax waata maamul dooman magaalada waa la keenaa maqalnay laakiin wax noo keenay ma arkin annaga. Meesha oo dadku barkacayeen 40 daqiiqo ilaa 50 daqiiqo meelahaasaa lagu jiraa ma garad. Marka walaalow meesha geedihii ewel oo markii magaalada koonaheeda ama dhexdeeda lagu jiro la arki jiro waaweynaha hadii lama arkaayo wixii baraafiyaasha kakooda la maraa. Marka meelahaas doomikaas aan ku baxnay dadka markii ruux dhex soo qabsada waa askii kaalmeynayeen oo laba doorarkeen ay leeyihiin laakiin markii reeraha ku guurayeen qoyska yar laatay $5 $10 $100 saaka lagu guuraaya ma garad. Biyaha aa loogu baxay meesha wax la hoos kala mala geedka ti meelahaas male kumar gaaladaana in la dadka la wado salqiyahay wax oo meesha yeela male kumaan qoysna waa ku qaaday ma garad. Wallaahi billaahi walaalow annaga meesha waa ku faxnay ilmiga waladiisanay biyaha afkoodana biyahaas biibaxadaana cabnaanay bii kala timaysa biibaxada afkooda ilmahaasa meeshaas ku cabnay.
Kasoko doomaha ganacsiga waxaa jira doomo kale oo qaab samafal ah ku shaqeeya. Inkastoo shalay iyo maanta shaqadoodu hakad ay ku jirtay sababo aan weli la shaacin. Cabdisalaam Faarax Maxamed waa isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan. Waxa uu ka warramayaa tirada doomaha qaabka samafalka ku shaqeeya.
Runtii doomanka ilaa iyo hadda waa 4 doon, 2 doon oo wasaaradda ay leedahay wasaaradda gargaarka iyo 2 doon ay leedahay hay-adaha WFP ay ku daqday oo ay wadaan hay-adda Mercy iyo hay-adda Kobi. Runtii 4 doon iyo hay-adda Bishacas oo runtii aad u mahadcelinayno dhanka meydadka doon noo qaabilsan ay tahay oo soo samata bixiso wixii meyda webiga raaco inay soo qabto si dadkoodu eheladoodu ugu wareejiyaan. Runtii ilaa hadda intaan xog ahaan u hayno waa 5 doon oo si free ah ugu shaqeeya dadka. Waxaa jira doon ganacsi oo iyadana marinkan dadka ay maraan ku dhibaataysan yihiin ka shaqeyso iyadana runtii inay ciladooda ayaan rajaynaya umalayaa oo warbixinta saas igu soo gaaraysa. Runtii magaalada socodkeeda waa doon wax cagaf la yidhaaho shaqeynaya ma jiraan. Dadkana inta badan doonta ganacsiga waxaa umalaynaa inay tahay $15 runtii qaarkii qofkiina ma awoodo $15 naf u raadinooya.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. khubarada dhinaca ammaanka ee qaaradda Afrika ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen isticmaalka sii kordhaya ee kooxaha argagixisada ay adeegsanayaan dowladaha droneska iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladaha oo doonaya inay iyaguna adeegsadaan kuwa ka casrsan kuwa argagixisada. Inkastoo argagixisadu aysan weli droneskaasi u adeegsan weerarada, haddana falanqeeyaasha ayaa walaac ka qaba in marka ugu dambeysa ay noqon karayaan dowladaha kuwa iyagu wax ka bedela isku dheelitirnaanta awoodeeda. Timothy Opizu ayaa warbixinta ka soo diray Abuja.
Warbixin uu soo saaray macadka caalamiga ee daraasaadka ammaanka ayaa lagu sheegay in iyadoo diiradda caalamiga ah ay sarayd adeegsiga dowladaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, gaar ahaana Iraq, Siriya iyo meelo kale oo ka mid a bariga dhexe. Hadda droneska ay ka noqonayaan Afrika aalad ay adeegsan karayaan kuwa gacanka hadalka wax ku doona. Warbixintu waxay sheegtay in kooxaha mantideynta Afrika sida Boko Haram, kooxda ISIS ee garabkeeda galbeedka Afrika iyo Al-Shabaab ay helayaan dayuuradaha droneka ah oo ay ishaafalateen u adeegsadaan. Waxa ay sheegtay warbixintu in kooxaha argagixisada ah ay isticmaalaan baraha bulshada iyo internetka si ay u helaan xogta ay uga baahan yihiin kooxaha sida Alqaacida iyo ISIS. Warbixintu waxa ay soo jeedisay in kororka farsamada casriga ah ee helitaankeedu uu sahlan yahay laga yaabo inay gacan ka geysato walaacan laga qabo. Kipiru Adamu waa afhayeen ka tirsan hay-adda Beacon Security ee ka howlgasha Nigeria, waxaana uu sheegay in uu walwal ka qabo in dayuuradaha droneska ay awood siiyaan kooxaha argagixisada.
It creates another layer of challenge for the already challenged security operations that are in that region. Now, even though
caqabadihii amni ee hore uga jiray gobolka ayay culayska ku sii kordhinaysaa. Inkastoo adeegsiga droneka ay markii horeeto ay ku xadidnayd goobaha colaadaha ee bariga dhexe ku xeeran iyo qaybo ka mid a Asia, hadda waxaan arkaynaa in isticmaalku uu ku fidayo meelo ka mid a Afrika, gaar ahaana harada Chad. Marar badan ayaa waxaa dhacday in military howlgal ku jira ay la kulmeen drones aan cidigudin oo badankood loo adeegsanayay falal basaasnimo. Kooxaha argagixisada ayaa caadiyan u isticmaala droneska dacaayad ahaan ururinta xogaha sirdoonka iyo howlaha ishaafalateynta. Bishii lasoo dhaafay ayaa madaxda ciidamada cirka ee wadamada Afrika waxa ay ku kulmeen wadanka Senegal, iyagoo sheegay in qaaraddu si degdeg ah ay ugu baahnayd qalab difaac oo casri ah oo ay ugu jawaabto halista sii kordhaysa argagixisada. Laakiin warbixintu waxay sheegtay in wadamada Afrika aysan lahayn awooddii ay dhibaatadani ku wajihi lahaayeen. Kabiru Adamu ayaa isna fikirkaasi qaba.
It will shock you that we do not have any sanctioned or certified method
way ka naxinaysaa inaanan lahayn qaab muuqda oo laysla ogol yahay oo lagu khafiifinayo weerarada dhinaca cirka ee loo adeegsado droneska. Waxay ila tahay in hadda aan isku dayayno inaan ka shaqayno awooddeenna arrintaas ku aadan. Waxay ila muuqataa in militariga Nigeria gaar ahaan uu la soo qabsanayo xaaladda, laakiin kooxaha kaleeta ee hubaysan ay kaga horreeyaan. Sanadkii lasoo dhaafay ayaa ISIS garabkeeda galbeedka Afrika waxay u adeegsatay dayuurad drona si ay u duubto muuqaalo dacaayada oo muujinaya tababaro ka socday xerooyin ay leeyihiin. Sidoo kaleeto sanadkii tegay dowladaha droneska ee waxbasaasa ee kooxdan ayaa waxaa lagu arkay meelo ay fadhiyeen ciidamada dowladda waxeer ka hor inta aanay dagaalyaanadu soo weerarin ciidamada. Khubarada ayaa sheegay in wadamada Afrika ay u baahan yihiin in ay horumariyaan qorshooyin heer dal ah ka hor inta aysan ka fikirin heer gobol ama qaarad. Jidi Omeji oo ah khabiir ka faalooda dhinaca ammaanka ayaa waxa uu sheegay in aanu jirin waqti kale oo Afrika ay sii lumiso. Khubarada waxa ay sheegeen in Nigeria ay u baahan tahay inay hogaamiso dadaalka gobolka, balse dalka
laftiisa ayaa waxa uu la yahay siyaasad isku xiran oo lagu la dagaalamo kooxaha hubaysan ee isticmaala duuradaha aan duuliyaha lahayn.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Eritrea oo soo xoogeysanaya Zaara Cabdixamed ayaa soo jeedinaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Dowladda Eritrea ee geeska Afrika waxa ay muddaba ka oodneed siyaasadda furfuran ee dunida ama tan geeska Afrika inta badan cunaqabateyntii muddada saarneed awgeed, balse wixii ka dambeeyey 2018-kii markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu booqday dalka Eritrea, xiriirkii labadaasi dalna uu dib u soo hagaagay. Waxa ay taasi keentay in dalalka kale ee bariga Afrika ku yaalla sida Soomaaliya iyo Kenya ay u abuurmaan jawi isdhexgal ah dalka Eritrea sida Ethiopia oo kale. Cabdiraxiin Budil oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxa uu qabaa in xiriirka Ethiopia iyo Eritrea uu soo maray wejiyo badan oo kala gedisan, balse taasi dhinaca kaleeto uu abuuray in gundhig uu u noqdo waddamada kale ee geeska Afrika iyo Eritrea ay isfahmaan.
saara waa maadsan tahay xiriirka Ethiopia iyo Eritrea marxalad kala duwan buu soo maray. Eritrea markii ay Ethiopia ka go'day 1993-dii dhowr sano oo xiriir wacan ay labada waddan soo qaateen, kadibna waxaa dhacay colaadii 1989-dii ilaa 2000 oo khasaaro badan geysatay. Dabcan 2000 heshiis ayaa labada dal Algeria ku dhex maray, halkaas oo lagu go'aamiyey guddi la saaray uu soo go'aamiyey in Eritrea loo celiyo tuulo la isku dagaalamay oo baadhama la yidhaahdo. Ethiopia waa aqbashay laakiin ma aysan fulinin. Halkaasna waxaa ka dhalatay ilaa 20 sano oo xaalad colaad iyo nabad u dhexaysa labada dal ay ku jireen, sidii ay muddo dheer ku sugnaayeen. Kadibna waxa uu wax walba isbedelay markii Abiy Ahmed uu xilka qabsaday 2018-kii, halkaas oo uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo markaa cusbaa uu Eritrea booqasho ku tegay, lama filaan ah oo aan looga yaabay. waxa uuna dib loo soo celiyey labada dal xiriirkii isaga oo Abiy Ahmed uu ballan qaaday in la fulintooda heshiiska Algeria ee 2000, sidaasna waxa afawarkaasna uu booqasho ku yimid Eritrea. isla sanadkaas waxaana dib loo furay xuduuddii ganacsiga ayaa dib u soo noqday. labada waddan xiriirkoodii aad ay u soo wanaagsanaaday oo rajada inay xiriirkii Ethiopia Eritrea markaa uu soo wacnaado aad sare uu qaaday, laakiin xiriirkaas ma uusan waarin. waxa uuna hadda ku dambeeyey xaalad aan sugnayn oo aad u caddayn xiriir labada dal. arrintii markii dagaalka uu ka qarxay gobolka Tigrayga oo labada dal Eritrea iyo Ethiopia wada socda ay dagaalka ka wada qeyb galeen, kadibna dagaalka uu dhammaaday oo Ethiopia iyo jabhadii TPLF heshiiyeen, ayaa waxay wara ku sheegayaan in afwarka uusan qodob xaki uusan raali ka noqonin, taasoo haddana mar labaad dib u xumaysay xiriirka labada dal oo hadda.
laakiinse xiriirka diblomaasiyadeed ee laga yaabo in sida uu sheegay Budulba uusan wanaagsanayn waqtigan dowladda Ethiopia iyo Eritrea markii la fiiriyo, weli waxaa dhinaca kale jira siyaasaddii arrimaha dibadda ee dhinacyadaasi oo si rasmiya u shaqaynaysa, waxaana caasimadaha labadaasi waddan ka furan safaaradahoodii. toddobaadkan safiirkii ugu horreeyey ee Soomaaliya abid ee u magacowdo dalkaasi Eritrea, Cumar Idris, ayaa waxa uu waraaqadaha aqoonsiga u gudbiyey oo ka gudoomiyey madaxweynaha waddankaasi Asiyaas Afowarki. waxaan weydiiyey safiirka cusub ee loo magacaabay dalkaasi Eritrea ee Soomaaliya u joogi doona halkaasi waxay uga dhigan tahay inuu noqdo safiirkii ugu horreeyey Soomaaliya ee u magacowdo Eritrea.
waxay iga dhigan tahay markii u horreyso sideedo markii ay tahay meel aad bilaabaysid oo dee aan lagaaga horreynin, waxoogaa maarta culaysna way leedahay, faa-iidadana way leedahay. culaysna maxaa yeelay culayskeeda waxa weye inaad dee adigu wixii aad uudayso ood hadda waxa weye guri raadin iyo xafiis raadin iyo deegaan raadin iyo taas way leedahay. sharafna way tahay odeena dalkaadi meel uusan calankaaga horaan ka taagnaan jirin inaad noqod qof uureecan ka taagan, waana sharaf way tahay. intaas waxaa sii dheer, runtii dalkani waa dal aniga gaar ahaan ama Soomaali badanba ooga duwan dalalka kale ama Afrika ama dalka kaleba, shacab waxa weeyaan taariikh dheer aan wadaagno ama tii isticmaalkee Talyaaniga ha noqoto ama halganka markay ku jiraan garabkii aan siin jirna ha noqdeen ama markii dambe ay u maartay garabkii ayna siiyeen, ilaa haddana weli ay jecel yihiin Soomaali waxalle waxay ku tarkaan ku taraan. taasna waxa weeye arrimahaas waxay leedahay dareen gaar ay anigu weyi leedahay.
Ambassador Axmed Ciise Cawd waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya. waxa aan weydiiyay waxa Soomaaliya uga dhigantahay dhinaca kale to inay yeelato safaarad dalkaas Eritrea ka furan.
Jarawa ma santahay wa salaamaya dal in xiriir diblomaasiyad yaratan oo safaarad ay dhaafsataan waa muhiim. Waxay ka dhigantahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhawaada. Guud ahaan saas macnahaas ay safaaraddu leedahay, gaar ahaan hadda innaga iyo Eritrea waxaynu nahay isbahaysii daris bayn nahay, mandiqad baynu ka wada tirsan nahay, waa dadkaynu ku dhow sida Djibouti iyo Kenya iyo maxaa la yidhaahdaa Ethiopia iyo marka waxay ka tirsan tahay baxda iigad bay ka tirsan tahay, inkastoo iyada aynaan xuduud wada lahayn, haddana waa waxaynu ku wada jiraa baxdaas iigad la yidhaahdo. Waxaa kaloo jirta aad ogtahay in Eritrea ciidamo Soomaaliyeed ay soo tababarto oo iyadana laga yaabo inay tahay arrin kale oo dowladda Soomaaliya ay danaynayso.
Dalka Eritrea waxaa muddaba uu ka maqnaa furfurnaanshiyaha lagu jaangooyo siyaasadaha gobolka iyo kan caalamkaba cunaqabateyntii saarneyd muddada awgeed. Cabdiraxiin Budul ayaa mar kale leh sidan:
Eritrea xiriirka ay caalamka la lahayd wixii ka dambeeyey markii Ethiopia ay heshiiska fulin weyday ee heshiiska Algeria oo ay ahayd xuduudda lagu kala isku dagaalamay lagu Ethiopia Eritrea dib loogu celiyo ma uusan wacnayn. Waxa ayna intiqaay ku guuleysteen in ay Ethiopia Eritrea u tusaan wadan aan dimuqraatig ahayn oo shacabkiisa aad u cadaadinayo oo aan diyaar u ahayn in uu gobolka nabad ka dhaliyo. Eritreaanku markii ay xoroobeen kadib madax banaanida Ethiopia ka qaateen 1983 wixii ka dambeeyey, xataa waxay dhibaatooyin waaweyn la mareen gobol wadamada deriska oo dhan, Ethiopia, Sudan, iyo xataa Djibouti oo gadaal ay ka qabsadeen. Xataa waxay Yemen oo badda xad kale yihiin iyagana jasiirad ka qabsadeen. Marka ma jiro dal ama badda ayada xad kale yihiin ama beriga oo uusan afwarka dagaal la gelin markii xoroobeen kadib. Reer Galbeedka iyo xeerka Eritrea aad buu liitaa, marar badanna cunaqabateynna ayaa la saaray kala duwan, iyada oo xiriir lagu eedeeyey inay Soomaaliya maankeeda ay xalqal gelinaysay ay qayb ka ahayd cunaqabateyntaas oo lagu eedeeyey inay shabaab iyo taageeraan ururaan lamid ah. Ilaa iyo haddana Reer Galbeedku xiriir fiican lama lahay Eritrea, waxa aynan weli cunaqabateyntiiba saaran, waxaynu u arkaan wadan mucaaradkiisa cunaqabateeya doorasho aan ka jirin oo aad iyo aad u xirxiran. Marar badan waxay ku tilmaamaan inay yihiin South Korea, North Korea geeska Afrika ama waqooyiga Korea inay lamid tahay oo geeska Afrika ku taala. Dabcan laakiin dhinaca kale wadamo kale oo ayay xiriir la leedahay sida Russia iyo China iyo oo saameynta cunaqabateyntu ay la yeelan lahayd aad hoos ugu dhigtay.
Si lamida sidaasi, Ambassador Ahmed Ciise Cawd, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa faahfaahinaya siyaasadda arrimaha dibadda Eritrea ee xilligan.
Ethiopia dagaalada dhexmaray Yemen waxay isku qabsadeen maxaliyada jasiirado, Sudan dagaal baa dhexmaray, Djibouti dagaal baa dhexmaray, colaad hadda weli taagan, Ethiopia dhulkay isku haysteen dhul yaroo baada weli yahdo dad badan uga dhuntay way ka heshiiyeen intuu Abi Ahmed Ahmed ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Hadda waxa dagaalkii ugu dambeeyey oo maxaliyada Ethiopia dhexdiisa ka dhacay oo xukuumadda federaalka ayaa dhexmaray Tigraayga, Eritreaanku qayb bay ka ahaayeen. Hadda wararka aan maqlayna waxa waaye Ethiopiaanka iyo xukuumadda hadda jirta iyo Eritreaanka way isku xumaanayaan. Marka adduunku waa ka go'doonsan yihiin. Madaxweynaha matalan Eritreaanka shirarka caalamiga ah kama qayb galo, AU-da xataa shirarkeeda ma yimaado. Wuxuu ku jiri jiray go'doon siyaasadeed iyo go'doon maaragtay dhaqaale, laakiin waayahan dambeeto intii Ethiopia iyo Soomaaliya xataa mar baynu kala go'onayn, Eritrea oo loo aanayn jiray inay gacan siiso Al-Shabaabka, laakiin intii Eritrea iyo intii Soomaaliya iyo Ethiopia ay isku soo dhawaadeen iyada oo ujeedadu ahayd in la sameeyo iskaashi ballaaran oo geeska Afrika ka dhaca iigad xoogaa culays xoogaa maxaa la yidhaahdaa xiriirka dalalka qaarkood sida Soomaaliya iyo Ethiopia kaleeto uu soo hagaagsanaaday, Kenya nafteeda waxaan arkaynaa inuu Nandweed boqosho ku yimid boqoshooyinkiisa dhifta ah. Marka Nandweed isagii ka qayb galay shirki maaragtay lagu qabtay Saudi Arabia.
Soomaaliya iyo Eritrea ayaa si weyn loogu xusuustaa ciidamada gaaraya 12,000 ee askari oo difaac ka mid ah la keenay Soomaaliya dhawaantan ee lagu tababaray muddada aad u dheer dalka Eritrea. Waxaana taasi ay ahayd waxyaabaha loogu hadalheynta badan yahay labadaasi wadan oo xiriirkooda ugu horeeyayba uu noqday in ciidamo loo tababaro Soomaaliya. Safiirka waqtigan la magacaabay ee Soomaaliya waa siyaasi ka mid ah siyaasinta Soomaaliya ee sida weyn ee qotada leh u yaqaana xaaladaha siyaasadeed ee dalka Eritrea. Waxa aan weydiiyey Ambassador Umar Idris sida dalkaasi waqtigan u yahay xiriirkiisa diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo dunida inteeda kaleba.
Horta intii anigu hadda waqti badan joogo oo hadda jimcihii aan soo dhaafnay ama 17-kii xawbisan ayaan warqadaha dhiibay, marka wax waqti badan ma joogo. Ayse waxay iskastay dee dalka waan la socday dhaqdhaqaaqiisa in uu maaragtay shirar badan oo geeska Afrika ama kii u dambeeyey ee lagu qabtay Nairobi ee xagga cimilada ahaa ka qaybgalka madaxweynaha ka qaybgalay arrimaha Suudaan oo runtii laba shacab oo dee taariikh dheere darisna ah. Dadkana maaragtay qaar labada dhinac bay degan yihiin qabaaisha qaarkood, ayagana garab soo siiyey intii hore ay gobandoonka ahaayeen u qaxeen dad badan oo madaxweynaha iyo dowladdiisa xilweyn iska saarayaan shirki lagu qabtay Qaahira ka qaybgalo madaxweynaha ka qayb qaatay. Marka dhaqdhaqaaqooda aad buu badnaa ama midka kale caalamka kala dee ay ka qayb galeenba ama fadinaa booqashooyin badan ku tiri dibadaha. Marka haddana waxaa la rajaynayaa inay dowlado kale oo geeska Afrika in ayuna si rasmi ah safaarada uga furan doonaan, oo dowladaha la filayo ay kamid tahay Kenya ay kamid tahay inay safaarad mar dhow ka furan doonto sida maarta xogta aan ku helay. Marka calaaqaadkaas aad buu maaratay u wanaagsananayaa una soo fiicnaanayaa ama dhaqdhaqaaqa maaragtay ay ku leeyihiin geeska Afrikana waa sii xoogaysan doonaa dulahiraho.
Warar kale ayaa sidaasi si la mid ah ii xaqiijiyay in Kenya la filayo in ay dhowaan u magacoodo safiirkeeda dalkaasi Eritrea kadib booqashadii siyaas afwarkii uu ku tagay dalka Kenya kadib. Guud ahaana barnaamijkii bandhiga V O A da ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa barnaamijka bandhiga V O A. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dadka beledweyne ayaa toddobaadkii labaad wajahaya dhibaatooyin ka dhashay fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Waxaa istaagay adeegii caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqyada kale. Haddaba maamulka deegaanka jawaab ku filan ma ka bixiyey. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Faarax Maxamed, isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan, iyo aqoonyahan Faarax Maxamuud Cawaale. Hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Cawaale.
Waa ku dhowahay Xuseen Xasan Dhaqane. Runtii aniga waxaan qabaa dadkan inaysan helin mataqaana caawimaadka u baahnaayeen oo mataqaana wax gurmad aan loo sameynin, oo maxay ahayd sida aan ogsoonahay dadka qaarkood weli ay ku go'doonseen magaalada beledweyne ee mataqaana caqabadooyin badan iyo culays badan ay ku haystaan. Marka ani waxaan ka aaminsana maamul ahaan mataqaana doorkii la rabay inuusan weli usan qaadan oo meesha ka maqay.
Waa maasanta Faarax. Aye Cabdisalaam,
waa maasantahay Xuseen Xasan Dhaqane. Runtii maamulka iyo wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeelle dhammaantiiba waxay ka geysteen kaalin weyn iyo kaalintii kaga aadaneed iyo intii karaankooda ahayd inay wax un ku taraan dhibaatadan weyn ee dhacday ee fatahaadda ee maalintii 11-aad maanta aan u joogno. Runtii intaasna ay biyaha mar walba marka dambeysa ay sii zaa'idiyeen. Runtii waxqabadkeena haddii aan gudaha u galo waxaa ka mid ah muxuu ahaa وحوين يا وقبلنا عليه هاي
أما سنت عبد السلام فارح سدى مقلس عبد السلام وحولي هاي كالنتي مامولك واي موقفتها وحبها لقبتي هذه واحدة اللي وحبها لمقبل بل واحد اللي فيلي مامولك وقفته ولا واي
لاي أو رنتي هرتا مامولك وحيالها اللي فيلي إن لقد قبل مقبته بحي هذي مجال ضد بدنك وقضلصن قاب كسوح لقسو كاشلين كرل سو كاشيو ضد كام عنا بدنك وبحيد وحيل كرواي ومصي وح لكن ضد جودها كجرا هذا ضد بدنك وحاجر سطرو فيسن معناها واحد أو سو كاري وحبيرة كركار وجودها ويمن ماله سكر متى كله وحيالها جرو حتى هاي مجال ضد وحوين بيو يا هري ضد بدنك وقضلصن مركا وحن وتحوي إن أو متى كان قاب كي متى كان أمر شرسي أمر رسمان سجلوج جواب الهاي in wuri sidii la rabay aan loo marin oo aan jirin ma taqaana waxana markay waxyaalaha masuuliyadda kala dhacaan waxa la rabaa in la sameeyo gurmad ama central kale oo gurmad oo xarun inta kale xarun xaq ku dal si ma taqaana macalinta macal doomanka shaqeynayo in ma taqaana si aks loo helo taas leftirkeeda wax aks loo istuxir ah oo muqtamala kos qabada aniga aan arkay bulshada ay sheegeen waxa kamid ah in doomanka qarkood dadka ma taqaana markii oo dadka madaxda la waayay qaar in lacag laga qaato wali hadda lacag taas aan isheenin ma taqaana macnaheedu maxay ahayd in mar ku qaadahay hadii oo ma taqaana qof madax ama qof kale ay ka kaban ay arkaan ama oo doonta fuulana in ay ma taqaana ay xogay hoos ku qarnaan markii liftirkooda waas liftirkooda waxa u baahan in lala xisaabtamo ama ma taqaana maxay ahayd loo sameeyo ma taqaana jihis in loo sameeyo u baahan
okay waa ma santahay assalamu maqleysa eed farax maxaad ugu jawaabaysa
ee dafara waxaan ugu jawaabayaa runtii maamulka iyo wasaaradaha dawladda gobolka Hirshabeelle isku xiran ba waxyaabaha ay qabteen waa wax muuqda waxaana kamida in xilli horeba laga sii digay qatartan inay soo jirto inay jirto dadkana aan ku guuleysanay in laba xaafad oo kamida dadka ay qatartaas ka badbaadaan runtii qatartan way ka weynayd fataadii la arki jiray sida darteed waxaan dhigi karnaa laba xaafad oo kamida ayagoona biyihii todobaad soo dhaweyn inay qaxeen ay magaalada ka baxeen ayadoo taasi ay tahay naf badbaadin waxa kale oo aan sameeyney oo kamid ah in markii biyo yimaadeen aan sameeyney wax la yiraado samata bixin oo aan u sameeyney dadkii go'doonka ku jiray tuulooyinka runtii magaalada oo kaliya ma aha biyaha waxay sameeyeen dhul aad u weyn dalagii xoolihii oo kale way sameeyeen beerihii way sameeyeen runtii intaas oo dhan waxa waa qatar ay dadka wajahayeen oo naftoodii ilaa iyo 3 tumar ruux ayaa hadda dhimashada maraysa inay geerido ay biyaha ay qaadeen runtii dadaaladeena waxa kamid aha anaga iyo maamulka isku xiran ba inaan dooman soo howlgelinay doomankaas oo runtii muxuu ahaa kaalin weyn ka geystay in magaaladii isu socodkeedii maadaama isu socodka uusan jirin dadka waxaan ka wacyi gelinay in buundada isku xirta magaalada loo yaqaan buundada Nuur Xawaad aan uga digno maritaankeeda way joogjiyeen runtii hadda biyaha muxuu ahaa intaysan gaarin Buluburta oo kale waan ka sii dignay ayagana already afar xaafad kamid muxuu ahaa xaafadaha Buluburta waa laga sii barakacay macaato khatartana waan ugu digeynay runtii doomanka anaga labada dhinacba waan saarnay waxayna sameeyaan isku xirka magaalada qof kasta oo godoosanayay samada bixiyaan waxaa jira marka ay dadka ay isku qaldayaan waxaa jira dooman ganacsi ah ay dad la soo baxeen oo ama qudaar ku qaataan oo la yaqaan oo marinkan xitaa ku xiran muxuu aha buundada oo ay u faa'iideeyaan sidoo kale waxaa jirta doon qaas ah oo bisha cas ay anigu maad cilinno ayadana muxuu aha ka qayb qaadanaysa wixii meedii raaca inay meedadka soo qabato runtii kaalinteena way muuqataa oo banaanka dadkii u baxay waxaan sameeyney biyo dhaamin ayaan u sameeyney oo biyo madama aysan biyo ka jirin runtii waxaa la bilaabay in hay'adihii iyo gobolkii maamulkii isku wada xiran in zones oo evacuation sites ama meela goobaha dadka lagu ay samata baxay ama biyaha ka qaxay lagu ogeeyay macluuma inaan u sameeyney oo aan ognahay maanta site-ka lagu barakacay ee aan waxelin iyo site-ka lagu barakacay meesha lagu barakacay aan ka warqabno meel walba laga warqaba zoonis la sameeyay oo si aan gargaarka isugu xirmo oo hay'adaha iyo maamulka iyo dhamaan ay ka wada shaqeynayaan inuusan overlap dhicin oo hal meel lagu noqonin runtii meelaha lagu godoosiyo meel macluum waay waxa soo dhan waxa ka shaqeeyay waa maamulkii runtii awoodeena haastay raata laakiin intii karaankeena bulshadeena maanta waxaan leeyahay heer fiican ay gaarsiiseen oo waa muuqata kalintena
okay Cabdiraxmaan oo maansantahay Farax Cabdiraxmaan oo maqleysa sidoo hadal ku dhiga inta ma ku filanta wixii la filayay
wallaahi runtii horta intaas baahi ka badanaa jirto macnaha maxay aan hadda wasaaradda gargaarka waxba ma qabno dhahani mutaqana wax badan way qabatay laakiin baahidi intaas baahi ka badan ayaa laga filayay runtiina macnaha waxa waa in salaadku wuxuu yiri dadka banaanka jira bay dhaamin u sameeyney waxaa jira dad aanan wali bay dhaamin loo sameeyin oo mutaqana macnaha aanan biyo helin oo mutaqana baahid ay badan tahay
sidaadku xuduudaha kala to meelaha xogta aan ku hayno inay san wali biyadaana waxba loo sameeyin marka runtii mataqaana naceeheedii culayska jiro iyo waxa laga filay wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka wali heerkii laga rabay ma gaarin waxaan rajayn doonaa in insha Allah ta'ala ay koofar karin doonaan
okay waa amaasanta faarax abdullaan waxyaabaha gurmadka oo aad sameeyseen oo aad dadka ugu gurmateen haday ay noqon lahayd baco ama biyo ma meelo kale waxa idin ka soo gaareen oo aad dadka wax ku siisay ma jiro mise wixii aad magaalada ku heysayna qaybiseen
Xuseen horta waxay u baahan tahay inaan xaaladan hadda magaalada ka taagan ay aad u adag tahay oo ay baax ka baxad weyn tahay anaga karaankeena markii la isku geeyay guud ahaan maamulka gobolka iyo wasaaradaha dowlad goboleed Kirshabeelle runtii waxaan sameynayna waa life saving waxa lagu jiraa xaaladda waa emergency biyaha sidii wali tankoodi marka dambeysay soo saaidayaan runtii marka waxaan wax la qaban karaa markii ay xaalad la helo soo socode oo ay biyaha degaan ama in laabaan ayaa laga fikiri karaa maxaa dadkan loo qabtaa bulshadan laakiin hadda xaaladda waxay maraysaa emergency cid walba oo naf badbaadi karto waxaan leenahay waxay maraysaa in qof biyo ku go'doonsan maanta kala bar magaalada way baxeen oo aad waliba in badan oo xaddi badan magaalada banaanka ugu baxeen laakiin dad maanta ka bixi karin oo ay haysato xaalad aad u adag ayaa jiro biyaha sariirihii ugu dul tagay oo xitaa haddii ay barandooyinka fuuleen ay ku dhow yihiin bahalla ay ka baqayaan runtii xaaladda way adag tahay waxayna taagan tahay emergency ma taagna xilli la isku qabto maxaa qabateen iyo maxaa qaban doontaan waxaan qaban doonaa waxa waaye intii awoodeena waxa hadda qabanaynana waxa waaye last saving inaan dadkii badbaadino wixii go'doonsan wixii raashin ka go'ay sahayda loogu geeyo in hay'adihii laga caawiyo transportation-ka haddii ay dadkii caawinayaan in maxuu ahaa isu socodkeedii aan u fududeyno haddii caafimaad tahay ay fuulaan doomankii ay shaqooyinkoodii sidii caadigeed u sii socoto intaas ayaan xoogga saarayna way yartahay baahideenna waan dadaalayna laakiin waxaan leenahay waxa waaye waxaan waa wax aqliga binaadanka ka weyn waxaan baldweyne waxay usoo joogtay uma ahan muddooyinkan dambe marka waxaan leenahay inaan isku duubnaano oo aan hawshaani
faarax gabagabada runtii horta walaalkay cabsaan aad ugu mahadcelinaa maxaa wasaaradda gargaarkana runtii waxaan rajaynayaa in mataqaana waxay qabatay laakiin waxaan rajaynaynaa in mataqaana intaan baahi ka badan oo mataqaana ay sameeyaan ay qabtaan bulshada reer beledweyne waxaan uga baaqayaa in mataqaana macnaha maxay ahayd degniinada wasaaradda ay jeedinaysa in la qaato in mataqaana dadka hadda meelaha biyaha oo ku go'doonsan ama biyaha ay gaareen oo kaleeto inay say uga bixdaan uga baxaan ay tagaan meelaha kaleeto oo safety ah marka maxay ahayd arrintaas ku soo gabagabeynaanta
ugu dambeyn casharaan
waxaan ku soo gabagabeyn lahaa xuseen anoo fursadan ka faa'iideysanayo inaan degniin u diro deegaanada aysan biyaha weli gaarin runtii waxaa ka warqabnaa oo aan xogteeda haynaa buluburta inay galeen already waxaan leeyahay biyo ka culus ayaa soo socda waa inay dadka ka fogaadaan ilaa iyo xad ma biyahaani lama dhihi karo meelahan awal weligay iguma gelin intaa deganaa jira waa ku dad qabay way ka culus yihiin meel walba ay kugu saameyn karaan ilaa xad inaad ka fogaataan sidoo kale degmada Jallasi dadka ku dhaqan waan ugu sii digaynaa inay ayagana ay ka feejignaadaan khatarta biyahani ilaa iyo deegaanada Hirshabeelle oo dhan waxaan rajaynayaa in ilaahay dadkan u furo faraj khayr leh waxaan leeyahay ree hiiraan inay isku duubnaadaan bulshadana qof walba oo qof walaal badbaadi kara inuu badbaadiyo insha Allah
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Cawaale iyo Cabdisalaam Faarax Maxamed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ugu nagala socotaan waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa madsku ah dr ashraf maxamuud faarax oo ku takhasusay cudurada lafaha iyo dhaawacyada dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa cusbitaalka somali sudanese ee magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta qaybood ee ay u kala baxaan cudurada lafaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray
بسم الله عذر الله فاق كدعاء بدين وحيك البحان قيبت الترامضة هي قيبت الترامضة هين قيبت الترامضة وككو بيهين دعوة عيدة اقترت مكي سوقي على سيلك محبتها كدعاء اما مكي قرحيدة كدعاء نحل قيبت قيبت الترامضة الله هي قيبت الترامضة هين ان لفاها انفكشنة لفاها كدعاء هي قيبت عروع سبورتسك عذر سبورتسك عذر يرتوي ذا عبان in ligamenti waxa la dhaho ama seeda fracture gara iyo cudurada ku dhaca arurta oo ay ku dhishaan lafaha qulcan ilmaha ku dhishaan oo ay inkana daawi xal ilmaha sida lafaha qulcan ama kala fuus wax la iyo cudurro badan arurta ku dhaca ay ku dhishaan oo kamid yihiin luqalocaas iyo ay ku dhishaan ay u kala baxaan iyo qaybo kale oo badan oo hoos sida infectionada ku dhaca sida TB da lafaha ku dhacdo infectionada kale oo in ma arurto ku dhaca septic arthritis waxyaabaha afka qalaad lagu dhaho waxa intaas uu kala baxay oo waxyaabahan soo sheegnay kamid yihiin
assalamu alaykum magacaygu waa faarax abdi maxamed waxaan joogaa muqdisho gaar ahaan waxaan ka soo hadlaa degmada hulwa waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo waxaan ahay ciyaariyahan kamid ciyaartoyda banooniga dheesha gaar ahaan degmada hulwa isbuuc ka hor anuu banooni dheelaa kubad dheelaa jilibka iga dhacday qaybta hore oo jilibka ah waxaan dareemayaa xanuun saaid ah qaybta hore jilibka iga haya markaan ku laabtay isbuuc ka dib banoonigana waxaan dareemayaa markaan dheel maago kubada oo aan banooniga saar oo aan qabtaba lugta saar maago lugta way i dhacay oo awood ma laha lugtii marka waxaan rabaa dhaqtarka farmashiina waan tagay boomaatay waxba marsaday ilaa xanuunka xogaa waa idaayay laakiin ilaa hadda awoodii sidii ayay awoodii lugtii ebri u tahay oo markaan banooni dheel maago ku laabo maago ma dheeli kari waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo maxaa sababa maxaa ku xalin kara
waxa sheegtu waa wax oo ciyaartood u badan waxa sababna waxyaabo badan oo ay kamid yihiin ugu caansan yihiin ACL ligament wax la dhaho ama dhaawac ku yimaado seedka jilbaha labada lafooda jilbaha isku haayo taaba keen waxa waa qofka inuu sports activity sheegtay ama ciyaar banooni ku dhex jiro ama sports kale booytaan waxyaabo isku dhex jira in qofkii oo si qaldan lugta oo meel ugu dhacdo ama si qaldan lugta taa ka qaf saaray waxyaabo isku imaata marka wuxuu u baahan tahay maqor in la arko qalab examination lagu sameeyo la arko nooca uu yahay ma wada go'an yahay mase waa qeyb uu go'an yahay hadduu qeyb uu go'an yahay waxa kaga filan inaad qaadatid nasasho labo ilaa lix isbuuc inaad nasatid aada banooni iyo waxyaabahaas aada dheelin kabacdi daaweyn xanbaabiyaalaan la qaadatid haddii oo wada go'an yahayna waxaa u baahan tahay qaliin qaliinkaasoo hadda loo sameeyo atroscopic wax la ama laser qaliinka lagu sameeyo kabacdina wuxuu ahay samaysid exercise samaysid markaa exercise samaysidna kabacdina sidaad hor banooniga ku laaban karta
assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed cabdi axmed waxaa joogaa degmada horta nabada dhakhtarka waxaan weydiin lahaa waxaan dareemaa dhabarka xanuun badanaa ka dareemaa wuxuuna iiga faafay lugta bidixda waxaana ka dareemaa kabaabiya ka dareemaa ilaa muddona waa dareemaaye dhakhtarka markaa waxaa weydiin lahaa tabarta lugtaasna xoogaa waa iga yartahay maxaa waaye problemkii haysto maxaana xal u naqan karo
soo dhawa maxamed saa sheegtay cudurada ku dhaca dhabarka lugta kufaaf waa badan yihiin kabaabida dareemaysay tabar daridan waxaa waa cudurka ku dhaca dhabarka neerfaha dhabarka galo oo dhabarka kasoo baxa oo lugta quudiya neerfahaasa cadaadi saarmaya soo marka waxyaaba badanaa keeno waxaa waxyaabaha commonka keeni kara waxaa waaye disc herniation wax la dhaho taasoo sababto qofkiinoo dhabar xanuun joogta soo lahay kabacdi lugta oo xanuun lugta ku faafaayo ilaa ay ciribta tagayo kabacdi qofkiinoo dareema kabaabida waxyaabahaasna disc herniation aleh marka waxaa samayn kartaa haddaan kuula talinaa inaad samaysid inaad daawooyin xanbaabiyaala qaadatid iyo daawooyinka xanbaabiyaha qeybta neerfaha ah groupkaas inaad qaadatid samaysid fistrib wax la dhaho backbin fistrib waxa la jiro fistribasna bil samaysid haddii aa wax iskaaga dareemaysid inaad nagu soo booqato xarunta aan kuu sameyno scan ku saarno aan ogaano nuuca ee tahay inuu wada xiran yahay neerfaha meesha cadaadis wada saarayaan inuu qeyb ka saaraya hadduu wada xiran yahay neerfaha cadaadis wada saarayaan lugtana daciif ee tahay waxaa u baahan tahay qaliin u baahan tahay in neerfaha cadaadis kalaga qaada eh haddii waxaas kale wax kaa tari waayaan oo daawooyinka qaadatid iyo fistrib
marka hore magacay waa nuur cali yaasiin dhakhtarka waxaa weydiinayaa wiil yar oo gacanta ka jabay oo xusulka garabka inta udhexeysa jas soomaaliya lagu soo duubay andeenna yani way kala baxsan tahay oo jabki yani wili ma kabno fahantay marka dhaqtarka inta suudiina
jawabka ku imaad ilmaha yarka kabsamaal lugu la saarmo kor aad u badii inta aragnay badan aan ku dhamaadaan la gacantii qaloocan qaar fiicnaadana waa aragnay marka waxaan kuula talaa in haj lagu celiyo hadii wili ay kamin in ama si qaloocan u kabmatay si qaloocan u kalmantay waa maadaama uu ingiriis yahay wuxuu baahan yahay gacantiisa inay toosnaato si oo hadhowti qolo dambe nolosha ka sameysay soo maanin soo makaxaan kuula talaa mar in haj la saaro haj tim kala saaro waxa lagu yaana nuucay u qaloocan tahay markaasna waxa loo sameynaa dib in loo jibiyo qaliin casriin loo sameeyo bir yar oo ilmaha yarka loogu talagalay gali si gacantiisu toosto insha Allah cunugaasna lix usbuuc ilaa ay bili barka bacdina gacantiisu sidaas ay ku soo noqonaysaa.
Taasna aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Ashraf Maxamuud Faarax oo ku takhasusay cudurrada lafaha iyo dhaawacyada kana howlgala cusbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Intaa marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Haasana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan heesta Hayga Ruurin iyo fanaanada Xaawakin. taasi Hayga Ruurin oo ay qaadisay Xaawakin waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka VOA. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono kaliya.
Roona waa inaan beer ku noqon raadsan raadigaa.